pastorul Ioan Giura din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim monizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 10, versetele 17 la 31, Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 19, versetele 16 la 30, și Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 18, versetele 18 la 30. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la Iisus un conducător care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce bine trebuie să fac ca să moștenesc viața eternă? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Și de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, împlinește poruncile. Care? L-a întrebat fruntașul. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste porunci le-am împlinit cu grijă din tinerețea mea. Ce mi mai lipsește? Când a auzit Iisus aceste cuvinte, s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Când a auzit tânărul cuvintele acestea, s-a întristat de tot și a plecat foarte mâhnit, pentru că avea multe averi și era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot, s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Adevărat vă spun că greu va intra un om bogat în împărăția cerurilor. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de greu este pentru cei care se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Atunci cine poate fi mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru a luat cuvântul și a început să-i zică: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe tronul măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 tronuri și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soție, sau fii, pentru mine, pentru Evanghelie și pentru împărăția lui Dumnezeu, va primi însuțit. Acum, în viacul acesta, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu persecuții, iar în viacul viitor, viața eternă. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Aceasta este una dintre cele mai vii, iubite și binecunoscute istorisiri din Evanghelie. Comentatorul Edersheim ne spune că în acest text am ajuns la ținta pe care a urmărit-o evanghelistul Luca în misiunea Domnului Iisus din Perea, când Mântuitorul predica și se îndrepta mereu spre sud în ultima sa călătorie pe care o făcea spre Ierusalim. Tocmai în momentul după ce Fiul lui Dumnezeu se atinsese cu mâinile lui de copilași, îi luase în brațe și îi binecuvântase și sta gata să pornească la drum, alerga la el tânărul bogat, îngenunchind înaintea lui și punându-i întrebarea cea mai esențială, în tocmai ca unui Dumnezeu: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața eternă? Această istorisire nu numai că era vie și iubită, ci că în ea Domnul Iisus și-a atins punctul culminant din misiunea lui din Pereia, dar ea este totodată și una dintre cele mai mari lecții în ce privește deosebirea dintre religia adevărată și cea falsă, care lecție s-a întipărit adânc în sufletele apostolilor și chiar în ale ascultătorilor Domnului Iisus. Acesta este motivul pentru care ne-au redat-o toți trei evangheliștii sinoptici. Din acest text vom ține două studii pe aceeași temă, tânărul bogat. În primul studiu ne vom ocupa de consecința ignoranței și pericolul bogăției. Să luăm mai întâi consecința ignoranței. Toate trei evangheliile sinoptice ne spun că acest om a fost bogat pentru că aceasta este esența problemei din text. Evanghelistul Matei ne arată că acest om era tânăr. Versetele 20 și 22. Iar evanghelistul Luca îl numește pe acest om bogat și tânăr Arcon, versetul 18, ceea ce înseamnă conducător, fruntaș, șef. Unii îl consideră că era membru în Marele Sanhedrin și că ar fi venit din Ierusalim, pentru că și Nicodim, despre care se știe că era membru în Sanhedrin, se numea tot Arcon. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 1, capitolul 7, versetele 50-51. Comentatorul Dean Plumtree nu numai că a opinat că tânărul bogat era un membru al Sanhedrinului, dar chiar l-a identificat ca fiind Lazar din Betania, fratele Martei și al Mariei. El poate că ar fi făcut parte din acest for suprem al națiunii evreiești, dar în niciun caz nu era Lazar din Betania, pentru că Lazar tocmai acum murise și Domnul Iisus urma să plece imediat ca să-l învieze, așa după cum vom vedea în studiile următoare. Și alți comentatori presupun că tânărul bogat ar fi fost fruntașul unei sinagogi. Când am tratat studiul intitulat Învierea fiicei lui Iair, volumul 4, studiul 42, am văzut că evanghelistul Matei și-a dedicat Evanghelia evreilor și că el l-a numit pe Iair în textul ebraic Hazan, fără să adauge la cuvântul fruntaș și pe cel al sinagogii. Și tot atunci ne-am informat că în administrația evreiască era un comitet căruia îi se zicea bătrâni. Acești bătrâni formau Consiliul Cetății și Curtea Juridică, care conducea toate destinele unui oraș sau ale unui sat. Acest comitet avea un președinte, care după limbajul nostru modern se numea președintele tribunalului, primarul cetății, directorul școlii și mai marele bisericii. Credem că a doua explicație este mai verosimilă pentru că este în concordanță cu contextul. Deși tânărul bogat a atins cel mai înalt titlu într-o cetate pe care viața a reușit să îl ofere, totuși nu avea mulțumire sufletească pentru că simțea că îi mai lipsea ceva, siguranța vieții eterne din viitor și liniștea acestei vieți asigurate din prezent. El credea puternic ca aproape toți evreii, atât pe baza prorociei lui Daniel că va exista o înviere și că atunci cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocara și rușinea veșnică. Daniel, capitolul 12, versetul 2, cât și pe baza cărții 2 Macabei, capitolul 7, versetul 9 și a altor scrieri apocrife, că atunci când va veni Mesia și va fi un mare belșug și prosperitate, holdele, casele și aurul vor fi tot ale vechilor proprietari și că bogăția ca și viața lor vor fi veșnice. Între evanghelistul Matei și evangheliștii Marcu și Luca, ni se pare că există o contradicție. Evanghelistul Matei l-a citat pe tânărul bogat întrebându-l pe Domnul Iisus: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața eternă? Versetul 16. Și pe Mântuitorul răspunzându-i: De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Versetul 17. Iar evangheliștii Marcu și Luca l-au redat pe tânărul bogat întrebând și pe Domnul Iisus răspunzând: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața eternă?
Pentru ce mă numești bun?" i-a zis Iisus. "Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu." Marcu, versetele 17 și 18. Și, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața eternă? "Pentru ce mă numești bun?" i-a răspuns Iisus. "Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu." Luca, versetele 18 și 19. Unii teologi și comentatori și chiar copiști ai manuscriselor și bibliologi cred că răspunsul Domnului Iisus pe care l-a dat tânărului bogat, "De ce mă numești bun?", redat de evanghelistul Marcu, care a scris primul Evanghelia lui Hristos, ar fi sunat în urechile evanghelistului Matei ca și când Mântuitorul ar fi refuzat să se numească bun, de aceea ar fi transformat cuvintele Domnului Iisus. "Pentru ce mă numești bun și nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu?" versetul 18 în răspunsul. "De ce mă întrebi ce bine? Și binele este unul singur." Matei, versetul 17. Acesta este motivul pentru care în unele codice, ca Sinaiticus, B, D, L, etc., nu apare în versetul 16 din Evanghelia după Matei și cuvântul agate, bunule învățător, adresat din partea tânărului bogat, ci numai învățătorule, iar în alte codice și manuscrise apare și cuvântul bunule învățător. Și aceasta este cauza pentru care versiunea autorizată a lui King James, Biblia tradusă în limba rusă și Noul Testament în limba germană, tradus de către Franz Schlachter, au transformat versetele 16 și 17 din Evanghelia după Matei, "Învățătorule, ce bine să fac?" și "De ce mă întreb ce bine?" Binele este unul singur, după versetele evangheliștilor Marcu și Luca, "Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața eternă? Pentru ce mă numești bun? Și nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu." Iar alți comentatori, ca Lightfoot, Meyer, Farrar, etc., cât și mulți bibliologi susțin cu tărie că cuvintele Domnului Iisus au amândouă sensurile, așa cum reiese și din context. Aceste două sensuri le găsim și în traducerea noastră românească a lui Cornilescu. Un sens îl avem, așa după cum am văzut în Evanghelia după Matei, "Învățătorule, ce bine să fac?" și "De ce mă întreb ce bine?" Binele este unul singur. Și al doilea sens îl avem în Evangheliile după Marcu și după Luca. "Bunule învățător, pentru ce mă numești bun? Și nimeni nu este bun decât Dumnezeu." Acesta este motivul pentru care noi găsim amândouă aceste sensuri și în multe alte versiuni de renume ale Bibliei, ca versiunea Standardul Revizuit, Standardul American Nou, versiunea internațională nouă, versiunea lui James Moffat și Biblia tradusă în limba germană de Martin Luther. Titlul "Bunule învățător" pe care i-l a atribuit tânărul bogat Domnului Iisus n-are nicio paralelă în toată literatura evreiască, pentru că niciun rabin n-a fost gratificat vreodată cu acest titlu. Ci dimpotrivă, sunt multe proverbe, atât în Talmud cât și în alte scrieri sacre evreiești, care glăsuiesc că nimeni și nimic nu este bun decât Dumnezeu în cer și legea lui pe pământ. Nimeni n-a venit vreodată la Domnul Iisus ca tânărul bogat, cu atâta entuziasm, reverență și cu un scop așa de mare, alergând, aruncându-se pe genunchi înaintea lui, atribuindu-i titlul lui Dumnezeu și cu cea mai mare și emoționată rugăminte, de a moșteni viața eternă. Se întâmpla adeseori ca discipolii să se plece înaintea rabinilor celor mai de seamă și să le sărute genunchii și că unile proști să se închine înaintea Domnului Iisus, aruncându-se pe genunchi înaintea lui, Marcu 1:40, etc. Dar nimeni n-a venit la Domnul Iisus în felul acestui tânăr bogat. Este un tablou foarte viu și uimitor să vezi un conducător civic și religios, tânăr și bogat, sau poate chiar un aristocrat din marele Sanhedrin, cum, fiind adânc impresionat de persoana, învățătura și minunile Mântuitorului, aleargă, îngenunchează înaintea lui, îi aduce prinosul admirației lui, îi atribuie titlul lui Dumnezeu și îl imploră după viața veșnică. Citim armonizat. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la Iisus un conducător, care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce bine trebuie să fac ca să moștenesc viața eternă? Ne surprinde foarte mult metoda Domnului Iisus pe care o folosea lucrând cu oamenii. Noi predicatorii suntem ispitiți ca să creiem în predicile noastre momente psihologice și să chemăm pe oameni pe fondul lor la Hristos. Numai că aici noi învățăm de la Dascălul Ceresc și Mântuitorul Lumii că el era împotriva momentelor psihologice ale predicatorilor și a entuziasmului din partea ascultătorilor. Domnul Iisus, deși era Dumnezeu, la care tânărul bogat alerga, îi se închina, îi atribuia titlul de bunule învățător și dorea să obțină prin el viața eternă, totuși Mântuitorul i-a stins tot entuziasmul cu cuvintele: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu, Luca, versetul 19. Domnul Iisus, înghețându-i cu aceste cuvinte entuziasmul, i-a arătat tânărului bogat prin gestul acesta că el era covârșit de o emoție puternică și că acționa sub influența ei. Pe când Mântuitorul îi pretindea să judece la rece, să se uite cu atenție la el până când se va convinge cu adevărat că este Dumnezeu și că la urmă să cântărească bine prețul între ceea ce a venit să-i ceară și ceea ce Domnul Iisus avea să-i poruncească să facă. Dascălul divin știa că până la acel moment tânărul bogat nu-l cunoștea cu adevărat că era Dumnezeu și că atât închinăciunea cât și titlul pe care i l-a atribuit sub influența emoției și a entuziasmului nu erau decât niște lingușiri și măguliri pe care el nu le putea suporta și care erau foarte ispititoare și dăunătoare tânărului bogat și tuturor care se lasă amăgiți de asemenea sentimente și preînchipuiri ca el. Când Domnul Iisus a zis tânărului bogat: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. El nu și-a negat bunătatea, divinitatea și egalitatea cu Tatăl, așa după cum interpretează mulți, pentru care chiar și copiștii manuscriselor și bibliologii au trebuit să facă anumite retușări, tocmai ca să nu cadă în această greșeală mare, fapt pe care l-am văzut mai înainte, ci a pus tânărului amintit această întrebare cel puțin din trei motive. Primul, pentru a-l provoca la cunoașterea lui în calitate de Dumnezeu, în vederea ascultării de el și ajungerii la viața eternă. Comentatorii Stonehouse, Warfield, Sweet, Manson, Hendrickson, etc. spun că Domnul Iisus știa că acest tânăr bogat îi adresa titlul de bunul învățător superficial, dar el îl provoca cu cuvintele: De ce mi-atribuie acest titlu pe care n-au voie să-l poarte nici chiar rabinii ce mai de seamă decât Dumnezeu, ca să se uite mai cu atenție la el pentru a-l putea descoperi ca Dumnezeu cu scopul de a-l asculta și de a ajunge la viața veșnică? Al doilea motiv pentru care Domnul Iisus a pus tânărului bogat această întrebare, ne spun comentatorii Ryle, McDonald, Lopuhin, a fost pentru a-și scoate în evidență tainic și indirect divinitatea și egalitatea sa cu Tatăl înaintea poporului care era de față și chiar de a oferi tânărului bogat ocazia în urma descoperirii lui ca Dumnezeu de a-și mărturisi credința în el, spunând în auzul mulțimii: De aceea te numesc bunule învățător, pentru că tu ești Dumnezeu. Și al treilea motiv pentru care Mântuitorul a pus tânărului bogat întrebarea: De ce mă numești bun, de vreme ce numai Dumnezeu are această calitate în mod absolut, ne spun comentatorii Thiele, Streeter și Hendrickson, a fost ca să ne descopere cu această ocazie că bunătatea aceluia care s-a întrupat este tot așa de absolută ca bunătatea lui Dumnezeu și că el a venit ca să ne confrunte întocmai cu bunătatea Tatălui pentru a vedea în el cum este Dumnezeu. Și în al doilea rând ne vom ocupa în acest studiu din textul citit de pericolul bogăției. Evanghelistul Matei a scris: Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața eternă? El i-a răspuns, de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, împlinește poruncele. Versetele 16 și 17. Faptul că tânărul bogat l-a întrebat pe Domnul Iisus ce bine trebuie să fac pentru a-mi asigura cu adevărat viața și fericirea eternă atunci când va veni Mesia, ne arată că el a avut în minte religia falsă a faptelor și a gândit în termenii păzirii legii lui Moise și ale regismelor cărturarilor, și că numai puțin a avut în vedere acumularea unor fapte bune cu care să creeze un capital spiritual ca o balanță înaintea lui Dumnezeu care se înclină în favoarea lui. Noi știm că viața veșnică nu se moștenește prin fapte, ci prin har, pentru că ea este darul suprem al lui Dumnezeu prin jertfa prea iubitului său fiu. Farar a zis că mulți comentatori au observat că Mântuitorul a trimis pe cei mândri la lege, iar pe cei smeriți i-a chemat la Evanghelie și la har. Iar Walter a remarcat că Domnul Iisus l-a tratat pe tânărul fruntaș așa cum își tratează un medic înțelept pacientul, aplicându-i medicamentul cel mai potrivit pentru a-l vindeca din punct de vedere spiritual. Mântuitorul a recurs mai întâi la lege pentru a-l convinge pe tânărul bogat de starea lui reală și pentru a-i trezi simțul binei față de păcat, și apoi l-a chemat la el pentru a-i oferi harul și viața eternă. Întrebarea fruntașului care porunci nu ne arată că el n-a auzit de cele 10 porunci ale lui Moise, ci în marea sa surprindere și uimire, pentru că el nu s-a așteptat să primească de la Domnul Iisus un asemenea răspuns. Comentatorul german Zahn a zis că tânărul bogat n-a fost mulțumit de cele 10 porunci ale lui Moise, de interpretarea lor din partea rabinilor și de legismele cărturarilor. De aceea el a pus Domnului Iisus întrebarea ce să facă ca să moștenească viața veșnică și s-a așteptat să primească din partea Mântuitorului un alt răspuns nou. Când tânărul bogat l-a întrebat pe Domnul Iisus care porunci, dascălul divin i-a citat a doua parte din Decalog, cele 5 porunci care au de-a face cu îndatoririle și relațiile noastre cu semenii noștri: să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, Marcu versetul 19, și să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, Matei versetele 18 și 19. Observăm că aici sunt 7 porunci. Comentatorul Suit ne spune că evanghelistul Marcu a reprodus poruncile Domnului Iisus de pe a doua tablă a legii, de aceea a adăugat porunca să nu înșeli, iar porunca să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, pe care a citat-o, nu este din Decalog, ci din Pentateuch, Leviticul 19:18. La auzul acestor porunci, tânărul bogat a răspuns Domnului Iisus: Învățătorule, toate aceste porunci le-am împlinit cu grijă din tinerețea mea. Ce mi mai lipsește? Comentatorul Rail a zis că din acest răspuns se vede orbirea lui, până unde poate să ducă ignoranța, și că fruntașul acesta tânăr n-a cunoscut nimic real despre sine, despre Dumnezeu și despre relația sa cu cel prea înalt, deși Mântuitorul, cunoscându-i inima, i-a dat un răspuns care să-i aducă cea mai clară lumină asupra stării sufletului lui. Acest tânăr a zis Domnului Iisus exact ce a spus un rabin, cu numele de Hanin, îngerului morții care a venit să-l ia: du-te și adu cartea legii ca să-mi arăți dacă este în ea ceva ce n-aș fi împlinit. Tânărul bogat ar fi putut să răspundă ușor: toate aceste porunci le-am împlinit cu grijă din tinerețea mea. Dacă Mântuitorul i-ar fi cerut să împlinească numai cele 5 porunci din Decalog și n-ar fi adăugat și porunca să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, din Leviticul 19:18. Sunt mulți și astăzi care n-au nici cea mai mică idee despre natura spirituală a legii lui Dumnezeu și nu știu nimic despre propria lor păcătoșenie. Salvarea de orbirea spirituală este primul lucru de care avem nevoie ca să putem fi mântuiți. Apostolul Pavel a zis despre sine: legea este spirituală, dar eu sunt firesc, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Romani 7, cu versetele 14 și 18. Domnul Iisus a citat o poruncă pe care n-a luat-o în ordine așa cum era așezată în Decalog. ea figura prima pe a doua parte pe tablele legii și dascălul ceresc a citat-o ultima. Această poruncă era să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. De ce Domnul Iisus a citat această poruncă ultima, cu toate că ea figura prima în decalog și s-a cuvenit ca pe ea să o citeze mai întâi? Și de ce oare toți trei evangheliștii sinoptici au așezat-o cu grijă la urmă, așa cum a citat-o Domnul Iisus? Răspunsul este, ne relatează comentatorii Barclay și Hendrickson, că dascălul ceresc a vrut să accentueze în mod special asupra acestei porunci dintre cele cinci din decalog. De aici reiese că acest tânăr s-a îmbogățit și a progresat în cariera lui, dar în schimb a uitat de părinți care erau săraci și duceau lipsă. Este posibil să fi fost așa de mare și apreciat în societate încât să fi fost rușine de părinți. Dacă Domnul Iisus a citat această poruncă la urmă din decalog pentru că a vrut să accentueze asupra ei datorită faptului că tânărul bogat a călcat-o grav, atunci cum a putut el să spună că a păzit toate poruncile încă din copilăria lui? Răspunsul avem în legismul cărturarilor care se numea Corban, pe care dascălul divin îl condamna aspru. Când am tratat studiul intitulat Religia cărturarilor și a fariseilor, volumul 5, studiul 11, am văzut că evreii obișnuiau să-și dedice toți banii și toată averea lui Dumnezeu și să le declare corban, ca fiind proprietatea lui Dumnezeu, și că din acel moment ei nu le-au mai putut folosi niciodată în alte scopuri. Evreii foloseau acest legism de corban în mod speculativ. Ei dădeau o cotă parte mică și simbolică pentru templu, iar restul sumei sau averii o rețineau pentru ei. Mulți din copii își închinau averea lui Dumnezeu ca o scuză pentru a nu-și ajuta părinții. Să presupunem că un copil avea un tată sau o mamă în lipsă și că acel părinte sărac și bătrân a venit la el ca să-l ajute. Dar copilul acesta a putut să le spună potrivit legismului corban: îmi pare rău că nu vă pot da nimic, pentru că tot ce am este pus pe altarul lui Dumnezeu. La această practică s-a referit Domnul Iisus atunci când a zis cărturarilor și fariseilor, căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Voi dimpotrivă ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, ori cu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine. Și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Marcu, capitolul 7, versetele 10 la 12. Și acest legism al experților legii l-a absolvit pe tânărul bogat să-și ajute părinții și totodată să fie îndreptățit să răspundă Domnului Iisus că el a împlinit și această poruncă. Dacă Domnul Iisus l-a confruntat pe tânărul bogat în egoismul și în egocentrismul lui cu prima poruncă din a doua parte a decalogului când i-a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, atunci cu atât mai mult Mântuitorul l-a confruntat pe acest tânăr cu aceste păcate grave când i-a citat o altă poruncă din Pentateuch, care nu făcea parte din decalog, ci din Leviticul 19:18, să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei, versetul 19. În Evanghelia după Evrei, care n-a fost inclusă în Noul Testament și din care s-a pierdut cea mai mare parte, găsim informații suplimentare și foarte valoroase în legătură cu această istorisire a tânărului bogat. În această Evanghelie, care era una dintre cele mai timpurii, scrie că atunci când Domnul Iisus a zis tânărului bogat, du-te și vinde tot ce ai și împarte la săraci, apoi vino și urmează-mă, bogatul a început să se scarpine pe cap, pentru că fiind foarte bogat, nu i-a plăcut această poruncă. Atunci Iisus l-a întrebat, cum zici tu, eu țin legea și prorocii când este scris, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Privește acolo, sunt mulți frați ai tăi, fiii lui Avram, care poartă zdrențe și sunt muritori de foame, iar casa ta este plină de bunuri și un singur lucru nu le dai. Aici este cheia întregului pasaj. Tânărul bogat a pretins că a împlinit legea, pe când în realitate el era un mare egoist. Cum de a îndrăznit el să spună Mântuitorului lumii că a împlinit și această poruncă, că își iubea semenii ca pe sine însuși, când el se lăfăia în bogăție și lux, iar ei duceau lipsă de multe și răbdau foamea? Noi învățăm în acest text ce fel de păcat a distrus sufletul tânărului bogat. El avea o dorință bună, moștenirea vieții veșnice, dar bogăția i-a distrus sufletul și l-a împiedicat să ajungă la viața eternă. Când tânărul bogat a răspuns, iresponsabil și ireal, învățătorule, toate aceste porunci le-am împlinit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Mântuitorul, care cunoștea psihologia oamenilor bogați și care a citit în sufletul acestui tânăr, știa ce îi lipsea: mântuirea sufletului. De aceea i-a făcut cel mai mare apel cu întreaga ființă, ochii, inima, mintea și gura. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat: când a auzit Iisus aceste cuvinte, s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. În această privire fixă a Domnului Iisus, cât și în cuvintele lui, găsim două lucruri. Primul, că a făcut acestui tânăr un apel al dragostei. Comentatorii Robertson și Lenski ne spun că evanghelistul Marcu a folosit pentru dragostea Domnului Iisus grecescul agapan, care înseamnă dragostea divină sau cel mai înalt fel al dragostei. Mântuitorul, deși știa în acel moment al deciderii că tânărul bogat care a venit la el cu o dorință intensă îl va părăsi și nu-l va urma, totuși l-a iubit. Fiul lui Dumnezeu nu era supărat pe el, ci dimpotrivă îi făcea cel mai mare apel al dragostei și a vrut să-i imprime adânc în suflet privirea, inima, înțelepciunea și cuvintele ca să-l urmărească mereu până când va capitula. Și al doilea lucru care se vedea în ochii lui Hristos era durerea. Pentru Domnul Iisus nu era o întristare și o durere mai mare ca aceasta, când în apelul dragostei și în momentul deciderii, acest tânăr a ales în mod voit pierzarea și a respins mântuirea, împărăția cerurilor și viața eternă din pricina averii. Acesta este motivul pentru care dumnezeiescul nostru învățător condamna aspru bogăția, pentru că din cauza ei mulți își pierd viața eternă și ajung în chinul veșnic. Comentatorul Hendrickson ne spune că finalul acestui tânăr nu ne este cunoscut. Poate că apelul ochilor, al inimii și al cuvintelor Domnului Iisus pe care i l-a făcut și îl urmăreau mereu, l-a trezit cândva la realitate ca să-l accepte pe Dumnezeu cu adevărat în viață și să ajungă la mântuire. Domnul Iisus n-a afirmat că tânărul bogat putea fi mântuit prin vânzarea averii și împărțirea banilor la cei săraci și suferinți, pentru că nu există decât o singură cale prin care omul poate fi mântuit, credința în Domnul Iisus. Pentru a fi cineva mântuit, trebuie să se recunoască mai întâi că este păcătos. Tânărul bogat trebuia să spună: Doamne, dacă bogăția îmi afectează mântuirea și îmi este o piedică spre împărăția lui Dumnezeu și viața eternă, atunci mă văd un mare păcătos și știu că sufletul meu este încătușat cu niște lanțuri puternice din care nu pot scăpa niciodată, dar, te rog, mântuiește-mă Tu prin harul Tău. Cuvintele Mântuitorului adresate tânărului bogat: dacă vrei să fii desăvârșit, vinde ce hai și îl dă săracilor, Matei versetul 21, nu sunt o lege universală a perfecțiunii, așa cum a crezut Francis de Assisi, ci o decizie specială numai a unor oameni care singuri se hotărăsc să o facă. Dacă ne iubim semenii cu adevărat ca pe noi înșine, atunci și noi, ținând cont că mii dintre ei mor zilnic de foame și că acum în preajma revenirii lui Hristos cei mai mulți dintre semenii noștri nu sunt mântuiți, îi ajutăm și le predicăm Evanghelia și prin dărnicia noastră. Evangheliștii sinoptici ne-au informat în continuare spunând: când a auzit tânărul cuvintele acestea, s-a întristat de tot și a plecat foarte mâhnit, pentru că avea multe averi și era foarte bogat. Nimeni n-a văzut mai clar vreodată pericolul prosperității și a bunurilor materiale ca Domnul Iisus. Tânărul bogat a fost omul care a făcut cel mai mare refuz, a renunțat la împărăția cerurilor și viața eternă pentru bogăția lui pe care o avea. El era omul care n-a putut plăti prețul. El a venit la Domnul Iisus alergând și cu un mare entuziasm și a plecat foarte trist și posomorât. Credem că Mântuitorul și ucenicii se uitau după el și îl petreceau cu privirea până când s-a îndepărtat și nu s-a mai văzut. Evanghelistul Matei ne relatează că după ce Domnul Iisus l-a petrecut pe tânărul bogat cu privirea, a zis ucenicilor: adevărat vă spun că greu va intra un om bogat în împărăția cerurilor. Matei versetul 23. Dificultatea intrării oamenilor bogați în împărăția lui Dumnezeu are la bază două cauze. Prima cauză este proveniența averii, cum au obținut-o, pe cale cinstită sau necinstită. Și a doua cauză este modul de administrare a acesteia, cum o folosesc, în mod egoist sau generos. Prosperitatea este foarte ispititoare. Ea îl face pe om, dacă nu veghează și nu ascultă de Hristos, arogant, încrezut, egoist, autoindulgent, lumesc, etc. Dacă cineva își lipește inima de avere și crede că ea i-a fost încredințată numai lui personal ca să se lăfăie în cel mai mare confort și lux, atunci se află în cea mai mare orbire spirituală, în cel mai mare pericol și se înșeală foarte grav. Evanghelistul Marcu ne arată că atunci când Domnul Iisus a zis: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor, ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui, versetul 24. Apostolii erau foarte surprinși când au auzit că oamenii bogați vor intra cu greu în împărăția lui Dumnezeu, pentru că ei au crezut ca toți evreii, pe baza textelor din Deuteronom, capitolul 28, versetele 1 la 14, 1 Cronici, capitolul 29, versetul 12, etc., că bogăția și onoarea vin de la Dumnezeu ca o binecuvântare și o răsplată în urma unei vieți sfinte și plăcute lui. Psalmistul David a zis: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Psalmul 37:25. Ucenicii au crezut pe baza Vechiului Testament că cu cât cineva era mai sfânt, cu atât era mai binecuvântat și mai prosper, și cu cât era mai bogat, cu atât era mai sigur de împărăția lui Dumnezeu. Ori Domnul Iisus a zis, spre uimirea lor, tocmai acestui tânăr care, după părerea lor, era cel mai aproape de împărăția lui Dumnezeu, că va intra cu greu în ea.
Mă-ntorc la tine, Domnul meu Iisus. Cum sunt păcatele mă pasă greu nespus. Iartă-mă, îmi pare rău că vin așa târziu. Spală-mă în sângele tău sfânt, omul divin. Azi vin la tine, mă-ntorc la tine, Iisus. Vin cu durerea mea, te rog, nu mă lăsa. Mă-ntorc la tine, numai la tine, Iisus. Primi voi pacea ta, să-mi umple inima. Astăzi mă-ntorc la Iisus, la Dumnezeu. Numai El poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă. Mă-ntorc, așa cum sunt trudit și împovărat. Și regret că viața mi-am trăit-o în păcat. Domnul meu, n-aș merita să fiu deloc iubit. O, Iisus, atâta vreme eu nu te-am primit. Azi vin la tine, mă-ntorc la tine, Iisus. Vin cu durerea mea, te rog nu mă lăsa. Mă-ntorc la tine, numai la tine, Iisus. Primi voi pacea ta, să-mi umple inima. Astăzi mă-ntorc la Iisus, la Dumnezeu. Numai El poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă. Mă-ntorc cu ochii lacrimi și îți mulțumesc. Mă închin cu drag, cu inima ți-o dăruiesc. Iar din ea cântări chiar lăuda neînceta. Domnul meu, îți mulțumesc că astăzi m-ai iertat. Azi vin la tine, mă-ntorc la tine, Iisus. Vin cu durerea mea, te rog nu mă lăsa. Mă-ntorc la tine, numai la tine, Iisus. Primi voi pacea, să-mi umple inima. Astăzi mă-ntorc la Iisus, la Dumnezeu. Numai El poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă.